Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Apa resolusi tahun baru Anda? Sejumlah diaspora Indonesia di daerah Washington DC berbagi seputar resolusi tahun baru mereka yang lebih dari sekedar menurunkan berat badan atau lebih banyak menabung. Pergantian tahun seringkali dijadikan saat yang tepat bagi banyak orang untuk membuat resolusi, yaitu titik tolak untuk melakukan perubahan. Mereka membuka lembaran baru dan menentukan target dan cita-cita yang ingin dicapai pada tahun yang baru. Namun, bagaimana bila resolusi tersebut untuk beramal dan berbuat kebaikan yang berdampak positif bagi komunitas yang membutuhkan? Sejumlah diaspora Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial berbagi seputar resolusi mereka terkait dengan organisasi amal tempat mereka biasa berkecimpung. Hadi Joyo Widarbo adalah Direktur Eksekutif Dompet Duafa USA, lembaga nirlaba yang mengusung misi menyejahterakan komunitas yang tidak mampu, baik di Indonesia maupun di Amerika. Resolusinya bersama Dompet Duafa untuk 2024 adalah membantu menciptakan lapangan pekerjaan serta menyediakan akses pendidikan dan kesehatan supaya komunitas miskin dapat meningkatkan standar hidup mereka.
Number one is we have a program called Ibu Hamil Sehat. Now that program will be focusing on giving healthcare to pregnant women. And we would monitor them and we would basically provide them with the care they need within the 9 months of their pregnancy and afterwards as well. And then we would also be focusing on mental health of the people of the community. And then we also will be focusing on a health clinic at a madrasa. Ultimately, the goal is to provide access for the people in need to health care.
Hadi menjelaskan program Dompet Duafa yang memberi layanan kesehatan kepada ibu hamil, memantau dan memberi perawatan yang dibutuhkan selama 9 bulan kehamilan dan setelahnya. Ada pula program yang berfokus pada kesehatan jiwa dan membuka klinik kesehatan di sebuah madrasah. Tujuan akhirnya adalah menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pasangan suami istri Randy dan Evi Gunawan lebih memusatkan perhatian mereka di Amerika. Bersama organisasi yang mereka dirikan lebih dari 11 tahun lalu, The Power of Compassion, mereka sekeluarga hampir setiap minggu menyediakan makanan bagi komunitas tunawisma di daerah Washington DC dan sekitarnya. Kepada VOA, Evi Gunawan menuturkan resolusinya untuk 2024.
Kalau saya lihat, dunia ini tambah susah. Orang tuh banyak yang lonely dan butuh kasih. Nah, orang-orang di jalanan ini, apalagi yang di shelter, kita pelayanan seperti ini, sebenarnya mereka tuh butuh kasih. Banyak yang mereka, keluarga sudah nggak hiraukan mereka, nggak ada anggota keluarga, jadi mereka end up sendirian di jalanan. Ada yang bagus kalau masih bisa tidur di shelter, kalau yang sakit mental, di jalanan. Jadi, baiklah kita menjadi berkat buat orang-orang susah. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan aja. Bisa masak sebakul nasi juga itu berkat buat mereka. Gitu kan, saling berbagi kasih, hak mereka bilang ada Tuhan di surga yang mengasihi engkau. Gitu kan, itu aja udah berkat.
Diaspora Indonesia, Sahro Locke, terlibat dalam beberapa organisasi amal. Ia menjabat Wakil Ketua Indonesia Relief USA, LSM yang menyalurkan bantuan dan pertolongan bagi korban musibah atau bencana alam di Indonesia, selain pendiri EduSindo atau Education US Indonesia, yang menyediakan pendidikan gratis bagi anak yatim atau yang kurang mampu. Resolusinya untuk 2024 adalah meningkatkan kesadaran melalui informasi dan bantuan khusus lewat media sosial. Ia juga berharap bisa menambah program bahasa Inggris bagi semua umur, sekaligus memberi bantuan fasilitas bagi siswa Indonesia yang hendak kuliah di Amerika. Sebagai Vice President Indonesian Muslim Association in America atau IMAM, Vivi Darmansyah sudah meyakini resolusi tahun baru 2024 yang akan ia jalankan. Kepada VOA, Vivi menjabarkan 4 hal dalam resolusinya.
Yang pertama, menjadikan IMAM lebih welcoming sebagai rumah bagi semua masyarakat Indonesia yang ada di daerah DC, Maryland, dan Virginia, dan terus berusaha menjadi Center of Excellence untuk tempat beribadah, bersosialisasi, dan belajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya untuk semua.
Resolusi kedua, papar Vivi, membuat IMAM lebih menarik untuk anak-anak muda untuk datang dengan membuat mereka nyaman berada di IMAM dengan berbagai kegiatan positif yang didesain oleh anak-anak muda. Ketiga, memberdayakan para pengurus dan volunteer dengan berbagai training yang bermanfaat. Tidak hanya untuk kemajuan IMAM, tapi juga untuk self-development para pengurus dan volunteer. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan masjid-masjid lain dan organisasi Islam, baik lokal maupun nasional, untuk saling bertukar informasi dan berkolaborasi untuk program-program menarik bagi masyarakat Muslim. Hasil survei majalah Forbes menjelang akhir 2023 menunjukkan tak seorang pun dari 1.000 peserta survei yang menyebut kegiatan amal sebagai resolusi pribadi. 5 resolusi teratas paling umum adalah memperbaiki kebugaran tubuh atau fitness, memperbaiki keadaan keuangan, memperbaiki kesehatan mental, menurunkan berat badan, dan memperbaiki gizi atau diet. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di distrik bisnis yang ramai di Tokyo, sebuah kuil menawarkan terasnya untuk warga dan karyawan sekitar untuk rileks. Para pengunjung dapat menikmati hidangan penutup gratis buatan biksu yang juga membacakan naskah keagamaan. Berikut laporannya. Terselip di antara kawasan bisnis yang ramai di Tokyo, kuil Komyoji menawarkan teras terbukanya. Ini menjadi tempat mendapatkan ketenangan bagi karyawan dan warga yang dapat membawa bekal makan siang mereka, bekerja dengan laptop, atau sekadar membaca buku. Pemandangan ini langka di Jepang. Yang membuat Komyoji lebih unik adalah biksunya, Yuken Kihara, yang menyajikan makanan penutup buatannya dengan cuma-cuma. Setiap Rabu, Kihara menyajikan hidangan pencuci mulut buatannya disertai dengan secangkir kopi. Ia menyebut pertemuan mingguan ini sebagai omotenashi, yang artinya keramah tamahan. Kihara menjelaskan,
pada awalnya kami hanya menyajikan kopi yang dijual di toko. Namun saya mulai mendengar para pengunjung meminta sesuatu yang terkait dengan kuil, seperti teh dan hidangan penutup. Setelah mendengar saran itu, kami memutuskan membuat hidangan penutup sendiri dan menciptakan menu berdasarkan masukan para pengunjung.
Dalam pertemuan itu, ia membacakan naskah keagamaan atau sutra selama 10 menit. Dan mengundang para pengunjung untuk berbicara sesuka mereka, sambil menikmati hidangan pencuci mulutnya. Memesan tempat untuk omotenashi semudah mengirimkan email, dan Kihara menyesuaikan menu hidangannya dengan pilihan makanan maupun alergi setiap pengunjung. Kazuyo Kambe, seorang pengunjung, mengatakan,
saya telah lama ingin datang ke sini, tetapi saya agak ragu karena harus memesan tempat sebelumnya. Pekan ini saya libur kerja dan tidak punya kesempatan untuk liburan musim panas. Jadi saya memutuskan untuk datang dan berkunjung ke sini.
Kreasi kuliner Kihara diilhami oleh musim. Ia kerap menampilkan bahan-bahan alam dan buah musiman yang banyak disumbang oleh umat Buddha. Ia misalnya membuat kue mochi manis yang dibalut daun sakura yang diasinkan pada musim bunga sakura. Pada musim gugur, Kihara membuat hidangan manis yang terinspirasi oleh bunga hidrangea yang ia buat dari mochi dan agar-agar warna ungu. Menariknya, Kihara sebelumnya bukan biksu atau pembuat hidangan semacam itu. Ketika teras kuil Komyoji dibuka pada tahun 2005, ia menjadi sukarelawan untuk membantu mengurus tempat tersebut. Interaksinya dengan para biksu dan pengunjung teras akhirnya membawa Kihara pada kehidupan di kuil. Kuil ini awalnya menyajikan kopi siap minum untuk pengunjung. Tetapi setelah menerima permintaan akan hal-hal yang lebih terkait dengan kuil, Kihara memutuskan untuk mencoba membuat hidangan manis Jepang. Ia mendapatkan teknik dasar memasak dari sesama biksu yang memiliki keahlian kuliner. Salah satu aspek sentral dari acara Omotenashi Kihara adalah menyimak. Ia memperkenalkan praktik ini tidak lama setelah gempa hebat di Jepang Timur pada 2011. Menyimak artinya tawaran untuk mendengar dengan penuh simpati, bukannya menawarkan solusi. Katanya,
kita terus didesak waktu dan kerap stres dalam menyampaikan pesan bermakna dalam percakapan sehari-hari. Dalam situasi itu, banyak orang kesulitan untuk menyatakan perasaan mereka kepada orang-orang tercinta mereka. Di kuil ini, kami menyimak ketika dibutuhkan dan juga menghormati momen-momen hening bagi mereka yang memilih untuk tidak berbicara tentang apapun.
Bagi mereka yang tidak dapat mengunjungi langsung kuil ini, Kihara kadang-kadang mengadakan sesi mendengar daring dan beberapa peserta berasal hingga sejauh Australia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Minuman khas Taiwan yang biasa disebut teh boba pertama kali muncul di Amerika Serikat lebih dari satu dekade lalu. Namun baru belakangan ini popularitasnya melonjak. Sebuah survei menunjukkan generasi Z adalah kelompok yang melatar belakangi peningkatan ini. Tim VOA melaporkan. Teh boba kini mudah ditemukan di Amerika Serikat. Di Pasadena, California, contohnya, ada puluhan toko atau kedai yang menawarkan minuman ini. Karena begitu populernya, kota ini bahkan membuat daftar 30 toko teh boba yang layak dikunjungi. Teh boba, atau disebut juga bubble tea atau teh gelembung, biasanya terdiri dari teh hitam, susu, gumpalan tapioka berbagai rasa. Di Amerika, minuman ini sangat populer di kalangan generasi Z. Banyak pakar berpendapat, generasi ini memiliki selera petualang dan kecintaan terhadap pengalaman baru, sehingga mendorong semakin populernya teh boba. Menurut survei konsumen CLSA atau Credit Lyonnais Security Asia baru-baru ini, 94% dari mereka yang berusia antara 20 dan 29 tahun membeli teh boba dalam 3 bulan terakhir, sebagaimana dilaporkan Bloomberg Juni lalu. Adonis Chan, seorang pengusaha teh boba di Pasadena, mengakui popularitas teh boba yang melonjak.
Boba, it picks up a lot like 2 to 3 years ago, and then ever since then, you know, obviously for boba, you know, is a very...
Jumlahnya meningkat pesat dari sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dan sejak saat itu tentu saja boba adalah minuman yang sangat populer. Menurut ingatan saya, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu tidak ada teh boba di Amerika. Tidak banyak toko teh boba. Saat ini teh boba sedang booming. Banyak toko teh boba yang beraneka jenis dibuka.
Chan mengatakan salah satu alasan meningkatnya permintaan terhadap minuman ini adalah penyesuaiannya. Teh boba di Amerika menurutnya tidak setradisional yang ada di Asia. Minuman tersebut kini tidak sekedar tersusun dari teh hitam, susu, dan gumpalan tapioka, tapi juga ditambahkan dengan rasa buah seperti mangga, leci, atau persik. Selain gumpalan tapioka kecil, pelanggan di Amerika dapat memilih popping boba atau gumpalan tapioka berisi jus buah yang dapat meletus saat dikunyah, jelly leci, atau potongan lidah buaya untuk daya tarik teksturnya. Tambahan unik lainnya adalah busa keju, mirip dengan busa pada minuman latte. Dalam upaya untuk melayani konsumen yang sadar kesehatan, banyak pemilik toko kini juga menawarkan pilihan teh boba tanpa susu sapi dengan pemanis bebas gula. Mota Fart, seorang penggemar teh boba di Pasadena, mengungkapkan,
I love boba because you can choose the sweetness of the drink and I like the taste. And the most thing that I like about it is like,
saya suka boba karena Anda bisa memilih tingkat kemanisannya dan saya suka rasanya. Yang paling saya suka dari minuman ini adalah seperti ada bola-bola di dalamnya dan bisa diletuskan. Saya sangat menyukainya.
Abhishek Vanamali, seorang penggemar lainnya di Pasadena, mengaku suka minuman itu karena menawarkan berbagai rasa.
I think it's the chewy bit when you get to chew the boba and I put lychee jelly in it always, so it's a nice chewy thing.
Saya kira rasa kenyal ketika mengunyah boba yang membuat minuman ini menarik. Saya selalu menaruh jeli leci di atasnya, yang juga kenyal. Jadi minuman ini lebih dari sekedar minuman, tapi makanan yang dikunyah.
Menurut Fortune Business Report, bisnis teh boba dunia bernilai 2,2 miliar dolar pada tahun 2019, dan pada tahun 2027, pangsa pasar globalnya diperkirakan akan mencapai 3,39 miliar dolar. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di wilayah barat Amerika Serikat, para ahli kehutanan berupaya mengurangi resiko kebakaran hutan secara organik. Mereka memanfaatkan jamur untuk mempercepat proses dekomposisi materi-materi yang mudah terbakar. Tim VOA melaporkan. Tumpukan dahan dan ranting atau bahkan batang pohon adalah pemandangan biasa di hutan-hutan di wilayah barat Amerika Serikat. Dalam upaya menurunkan risiko kebakaran, pihak berwenang berupaya merampingkan hutan dengan menebang atau memangkas pohon secara selektif. Sasaran utama mereka adalah pohon pinus dan cemara yang tingkat kepadatannya sering memicu kebakaran besar. Singkat kata, dalam 10 tahun ke depan, pemerintah federal akan merampingkan sekitar 50 juta hektar hutan di wilayah barat Amerika Serikat. Sayangnya, upaya menurunkan risiko kebakaran ini berdampak negatif. Tumpukan batang, dahan, dan ranting hasil perampingan justru meningkatkan risiko kebakaran. Membiarkannya terdekomposisi akan memakan waktu puluhan tahun. Menghancurkannya dengan cara membakar berisiko memicu kebakaran. Membawanya keluar dari hutan memerlukan biaya yang luar biasa besar. Proyek Cold Fire menawarkan solusi. Proyek mitigasi kebakaran hutan ini menganjurkan pemanfaatan jamur untuk menyembuhkan dan bahkan memperbaiki hutan dengan ekologinya sendiri. Jeff Ravitch adalah salah seorang ahli kehutanan dari proyek Cold Fire.
It took 2 years to do what would take nature 20 to 50 years. So it's over a 10 time.
Dengan jamur, kami hanya butuh 2 tahun untuk mendekomposisinya, sementara alam membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun. Jadi ini lebih dari 10 kali kecepatan alam.
Menurut Zach Hedstrom dari Boulder Mushroom, pusat penelitian jamur di Colorado, di mana proyek Cold Fire menjalin kerjasama, memanfaatkan jamur juga bisa membantu menyuburkan lahan hutan. Kebakaran hutan yang sangat panas, katanya, biasanya mensterilkan lahan dan menjadikannya rentan terhadap tanah longsor. Kondisi itu akan mempersulit upaya reforestasi hutan. Hedstrom mengatakan bibit-bibit pohon baru akan memiliki peluang lebih besar untuk menstabilkan area yang terbakar jika ditanam di tanah yang sudah dicampur dengan jamur.
Mycorrhizal fungi help plants share water.
Jamur mikorhiza membantu tanaman berbagi air dan berbagi nutrisi.
Memulihkan 1 hektar hutan membutuhkan banyak sekali jamur. Namun menurut Hedstrom, itu bukanlah hal sulit. Jamur-jamur itu mudah dikembangbiakan dalam hitungan hari. Untuk menghindari munculnya spesies tanaman invasif, proyek Cold Fire menegaskan pentingnya menggunakan jamur liar lokal. Para pionir mitigasi kebakaran dengan memanfaatkan jamur ini berharap dapat memperluas upaya mereka untuk membantu masyarakat di mana saja yang terancam oleh kebakaran hutan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!